5, 4, 3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, այս պահից քո ուղեկիցն է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք քեզ հուզող եւ հետաքրքրող ամենատարբեր թեմաները։ Ինչպես նաեւ անդրադառնում ենք Հայաստանում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը եւ միանալ երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 11-ն է, երեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր մեր եթերում լսեք։ Արդյոք ընտանիք կազմելուց առաջ երիտասարդներն անցնում են բժշկական ստուգում եւ ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ։ Գեղեցկության սրահներ, որքան գումար է անդրաժեշտ լավ եւ խնամված տեսք ունենալու համար։ Ոչ ֆորմալ երիտասարդներ կամ ջակի ջուկիներ։ Ծաղիկների աշխարհ։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, լսենք թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի իրավապահ մարմինները պատրաստվում են քրեական մեղադրանք ներկայացնել նախագահության նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այդ մասին Ֆրանս պրեսի թղթակցին հայտնել է Հայաստանի արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Այսօր իրավապահները, որոնք հետաքննություն են անցկացնում, բավարար ապացույցներ ունեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար, ասել է նախարարը։ Երեք դեպի Երևան ճանապարհին զարփակալվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Սյունիքի նախընտրական շտաբի պետ Ռոման Նավասարդյանը եւ երկրապահ կամավորականների միության կապանի կառույցի ղեկավար նախկին ոստիկանապետ Ռաֆիկ Ազրյանը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, նրանց զարփակալել են Սիսյանի post կոչված վայրում եւ տարել ոստիկանության կապանի բաժին։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզան խստորեն դատապարտել է ընդդիմադիր ցուցարարների նկատմամբ Հայաստանի իշխանությունների գործադրած բռնությունները։ Մեթյու Բրայզան նաև մտահոգություն է հայտնել անկախ մամուլի նկատմամբ գործադրվող սահմանափակումների վերաբերյալ։ Նա հորդորել է վերացնել արտակարգ դրությունը եւ իշխանություններին կոչ արել վերջ տալ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ առնչություն ունեցող ընդդիմության ակտիվիստների ձերբակալություններին։ Միայն երկխոսությունն ու հետագա կտրուկ քայլերի բացառումը հնարավոր կդարձնի հայաստանյան քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսմանը, նման կարծիք է հայտնել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Քուրտ Վոլքերը։ Հայաստանում ընտրությունների վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկուցող Ջոն Պրեսկոտը երեկ ողջունել է արտակարգ իրավիճակի երկու դրույթների չեղյալ հայտարարումը Հայաստանի իշխանությունների կողմից անցյալ շաբաթ Հայաստանի կատարած այցից հետո եւ կոչ է արել հանել արտակարգ իրավիճակի մնացած դրույթները։ Հայաստանում հետընտրական բռնությունների հետևանքով Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը երորյա այցով կժամանի Երևան, հանդիպելու բարձրաստիճան պետական իշխանություններին մարդու հիմնարար իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությանը նպաստելու նպատակով, տեղեկացնում է Հայաստանում Եվրախորհրդի տեղեկատվական գրասենյակի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Պեկինի իշխանությունները արգելել են մայրաքաղաքի դպրոցներին օլիմպիական խաղերի ընթացքում իրենց լաբորատորիաներում քիմիական նյութեր պահել։ Կարգադրության համաձայն քիմիայի դասերի ընթացքում օգտագործվող քիմիական նյութերի պաշարները պիտի ծախսվեն մինչև օգոստոս։ Հնարավոր է, որ օլիմպիադայի անցկացման ընթացքում լրացուցիչ սահմանափակումներ կմտցվեն ոչ միայն դպրոցներում։ Դանիական ոստիկանությունը դեռևս չի կարողանում գտնել այն կողոպտիչների հետքը, որոնք շաբաթ օրը Վորգորդ ամրոցից առևանգել էին Ռուբենսի և Գոյայի կտավները, փոխանցում է Իտար 10-ը։ Դանիական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ կողոպտիչներից ընդամենը 4 րոպե է պահանջվել երկու կտավները գողանալու համար, և չնայած ազդանշանային համակարգը աշխատել է, ոստիկանները չեն հասցրել կանխել կողոպուտը։ Կտավների տերը նշել է, որ Ռուբենսի Մարիա Մեդիչիի դիմանկարը և Գոյայի խելահեղը կտավները չափազանց հայտնի գործեր են և շատ դժվար կլինի դրանք ոչ լեգալ կերպով վաճառել։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Դաթևիկ Լազարյանը։
Չեմ հիշում, թե վերջին անգամ երբ եմ գնացել բժշկի, բացի այդ ինձ շատ լավ եմ զգում, ինչու գումար ծախսեմ։ Ահա այս նախադասությունը կարելի է ամենուր լսել։ Շատերը ստուգման են գնում դանակը ոսկորին հասնելուց հետո և հաճախ շտապօգնության մեքենայով։ Ընտանիք կազմելուց առաջ ևս երիտասարդների գերակշիռ մասը ավելորդ է համարում անցնել բժշկական ստուգում, ինչի արդյունքում էլ ըստ մասնագետների ի վերջո որոշ թաքնված հիվանդություններ արդեն ամուսնական կյանքում գլուխ են բարձրացնում, հանգեցնելով մի շարք լուրջ խնդիրների։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է երիտասարդների, ինչպես նաև մասնագետների հետ։
Ըստ տարբեր հետազոտությունների և ոչ պաշտոնական տվյալների, երիտասարդների մի մասը գաղափար անգամ չունի, թե ինչ է նշանակում ընտանիքի պլանավորում և սեռական դաստիարակություն ասվածը, իսկ գերակշիռ մասը պարզապես խուսափում է խոսել այդ թեմայի շուրջ, բավարարվելով միայն տարբեր աղբյուրներից ստացված, երբեմն ոչ այնքան հստակ ինֆորմացիայով։ Ընտանիք կազմելուց առաջ էլ երիտասարդների կրկին գերակշիռ մասը ավելորդ է համարում անցնել բժշկական ստուգում։ Ընտանիքի պլանավորման կենտրոնները, որոնք հիմնականում զբաղվում են հենց այս տիպի հարցերով, այնքան էլ շատ չեն կոնկրետ մայրաքաղաքում, իսկ որքանով են կարևորում այցելությունը նմանօրինակ կենտրոններ մինչ ամուսնությունը և ամուսնանալուց հետո։ Լսենք երիտասարդ երևանցիների կարծիքը։
Հասարակ գտնում, որ մեր երիտասարդությունը մեր չափից դուրս քիչ բան գիտի ու հենց պետք է որտեղ կենտրոններ լինեն, որ շատ բան իմանան, թե չէ չփորձված առանց հասկանալու շատ փորձանքների մեջ են իրենց գցում, և պետք է նման կենտրոններ լինեն, ուսուցանվեն նման բաներ սովորածվեն, որպեսզի երիտասարդությունը ավելի տեղեկ լինի։ Միջև ամուսնանալ հատկապես սեռական հասունացման զարգացման շրջանում, երբ արդեն առաջանում են էմոցիաներ, ցանկություններ, ավելորդ բաներ, որ չեն կարողանում շատ հաճախ լուծվեն և ավելորդ խնդիրների ու հետագային բարդությունների առաջ են կանգնում։
Երիտասարդների մի մասն ընտանիքի պլանավորման և սեռական ախտորոշման կենտրոն ասվածի ֆունկցիան սահմանափակում են միայն երեխաների սեռը որոշելու հարցով։ Տղաներն էլ հիմնականում խուսափում են խոսել նմանատիպ թեմաներից։ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե որքանով է կարևորում ընտանիքի պլանավորման և սեռական ախտորոշման կենտրոնների գոյությունը Հայաստանում, անանուն մնալ ցանկացող զրուցակիցս հնչեցրած հարցը համարեց այսպես ասած «հայ աղջկան անվայել հարց» և լակոնիկ պատասխան տվեց։
Կարծում եմ, որ պետք չի պատասխանեմ այդ հարցին, չեմ ուզում պատասխանել։
Բժիշկ էնդոկրինոլոգ Դոնարա Ալագյոզյանը, որը 1980 թվականից ղեկավարում է ընտանիքի պլանավորման կենտրոններից մեկն, ասաց, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ակտիվացել են երիտասարդ ամուսինների այցելությունն իրենց կենտրոն։
Մեր կլինիկայում, մեր կենտրոնում նրանք շատ են դիմում երիտասարդ տարիքները, հատկապես պատանեկան տարիքները։ Գալիս են ամուսնական զույգերը, որոնք, ասենք, տարապում են ճվերության տարբեր ձևերով, կամ եթե ունեցել է անհաջող հղիություններ, բացի դրանից շատ կարևոր է։
1997 թվականին, երբ ընտանիքի պլանավորման ազգային ծրագիրը բացվեց, եղան շատ ՀԿ-ներ ու անհատներ, որոնք դեմ էին այդ ծրագրին, համարելով, որ ծրագիրն արտասահմանից ներմուծված նոր երևույթ է, որը ծնելիության կրճատման նպատակ ունի, ասում է Դոնարա Ալագյոսյանը, և բացատրում, որ պլանավորում ասվածը ոչնչով չի ազդում ծնելիության վրա։
Հակառակ, այդ պլանավորումը, որը մենք կատարում ենք, մենք ուզում ենք պահպանել մեր առողջ գենետիկ ֆոնդը, որը մենք ունեցել ենք, պետք է տանք առողջ սերունդ մենք, ոչ թե ամեն մի ընտանիք էլ, երբ որ նա ամուսնանում է, ընտանիք է կազմում, նա կարծես ներքին իրեն, այսպես բանով, պլանավորում է իրեն երեխաների քանակը, մենք հիմա օգնում ենք, որպեսզի այդ ընտանիքը ոչ թե միայն պլանավորում, այլ առողջ սերունդ լինի։
Երիտասարդները պետք է մինչև ամուսնանալը եւ ամուսնանալուց հետո էլ հաճախ այցելեն նմանատիպ կենտրոններ իրենց սեռական եւ առողջական վիճակի մասին գաղափար կազմելու համար, ասում է Տիկին Ալագյոզյանն ու ավելացնում, որ շատ դեպքերում երիտասարդները, չիմանալով, որ իրենք ունեն առողջական ներքին լուրջ խնդիրներ, ամուսնանում են եւ ունենում հիվանդժառանգներ։ Թիվ 2 հիվանդանոցի մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Ռաֆայել Դասարքսյանը ներկայացնում է մի քանի դեպք, երբ հիվանդ ծնողներից ծնվել են առողջական անոմալ խնդիրներ ունեցող մանուկներ, որոնց թիվը գնալով շատանում է Հայաստանում։
Եվ Ռուսաստանի տվյալների վրա հիմնվելով, եւ մեր անկալոգիայի ինստիտուտի տվյալներով երեխաների մոտ ուռուցները երիտասարդացել են։ Ավելի հաճախ մենք ունեցել ենք ուռուց 3 տարեկան երեխայի մոտ, 10 տարեկան երեխայի մոտ չարվորակ ուռուցների մասին։ Բավականին հաճախացել է մեր մոտ։ Վաղաժամ սրական ակնացում են մեր մոտ բերում են երեխաներ 2, 3, 4 տարեկան, որոնք մոտ կուրտկը մեծացել է եւ նույնիսկ նրանք դաշտան են տեսնում։ Մենք ունենք երեխա, որը բերել են ախալկալակից, 2.5 տարեկան է, մի տարի է ինքը ամենամիտ դաշտան է տեսնում։ Բերում են մեր մոտ երեխաներ, որոնք արնահոսում են այնքան, որ իրանց արյան տոկոսը փոխանակ լինի 70-80%, գալիս են 18-20% գիմագլոբինի առկայությամբ։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի առողջապահության նախարարության եւ միավ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի զեկույցի համաձայն, որը Հայաստանում առավել խոցելի դեռահասների եւ երիտասարդների շրջանում միավ ձիահի իրավիճակի արագ գնահատման ու հակազդման վերլուծությունն է, ասվում է, որ սեռական դաստիարակության, սեփական առողջության մասին ինֆորմացիա, միավի փոխանցման եւ կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքներ ունեն 15-ից 24 տարեկան երիտասարդ մարմնավաճառների 30%, ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործող 40% և հոմոսեքսուալ տղամարդկանց 48.5%։ Խնամքի պետական հաստատություններում բնակվող 10-ից 24 տարեկան երեխաների և երիտասարդների միայն 12% ունի բավարար գիտելիքներ միավ ձիահի կանխարգելման միջոցների մասին։ Սրանք 1998-ից մինչև 2006 թվականի ուսումնասիրությունների արդյունքներն են։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
What some boy feel like?
Ոչ ֆորմալներ, այսպես է իրեն անվանում մեր հասակակիցների մի խումբ, ովքեր կարծում են, թե իրենց ոչ ավանդական մտածելակերպով, հագուստով եւ պահվածքով տարբերվում են մյուսներից. Ճակի ճուկի, ահա այսպես են կոչում այդ երիտասարդներին, շատ հաճախ ծաղրելով նրանց, նույնիսկ երգեր են գրվում եւ կոչ է արվում կոկիկ հագնվել, մտածել եւ հագնվել ինչպես մեծամասնությունը. Նանե Սահակյանը խոսել է տարբեր հայացքների դեր երիտասարդների հետ։
Նախ սկսենք, որ ճակ հասկացությունը եկավ հայ տղերքից, իրանց երկից, ու դրանից հետո այդ հասկացությունը մտավ հայ ժողովրդի մեջ ու տենց էլ մնացել է։
Քայլում ես փողոցում, եկ էլ մի հատ ռեպլիկա։ Հա, ճագի դե հիմնական բառը կամ հայ տղերքի երկից ինչ որ այդ կտորը ճագի ջուգի տղեն արդեն տղա չի, բան։ Այդ տիպի ռեպլիկները այն օրենք ասենք, հա, էլի կանգնում ես, խոսում ես, եթե պետք է խփում ես ու շատ-շատ կռիվներին լինում։ Ես սենց եմ, ով որ ինձ ընդունում է, իմ ընկերն է, ով որ չէ, ասենք, ստեսություն, մեր ճանապարհները բաժանվեցին։ Բարականի նման ծուշկա փրփրում
են, բայց որ մի հատ հայտին տղա փրշտում է, սախսակում է բութը նապը իրականգլի։ Վերջին տարիներին Երևանում երիտասարդության մեջ նոր շերտավորում է առաջացել՝ ճակեր։ Գևորգը 18 տարեկան է։ Երևանում աչուձախ նրան բոլորը ճակ են անվանում, չնայած ինքը դեմ է դրան։ Չի հասկանում, թե ինչ իմաստ ունի պարզապես ազատ ապրելակերպ ու հագուստի ոչ ունեցող մարդկանց անվանել ճակեր։
Ոչ մեկ ճիշտ չի էլ կարում ասի ճակը որն է։ Ճակը իմ կարծիքով ըստ այ մեծ քյարթերի, դա ասենք այն մարդիկ են, ովքեր իրանցից ուղակի տարբերվում են, ասենք իրանց հագուստով, իրենց ստիլով, մազերով, չիտեմ, ովքեր չեն պատկանում այդ սևազգեստների դասակարգին, իրանք գցում են ճագերի դասակարգի մեջ։
Ճակերը Երևանում փոքրամասնություն են կազմում։ Երիտասարդների մեծ մասը նրանց չի սիրում։ Մեծամասնությունը նախընտրում է, որ բոլորը կոկիկ տեսք ունենան, հագնվեն միևնույն ոճով, ունենան միանման սանրվածքներ ու հանկարծ չունենան փիրսինգներ։ Տղաներին պարզապես արգելվում է գրել ականջողեր։
Ճակերին վերաբերվում շատ վատ, իրենց փնթի տեսքից են հիմնականը դա գալիս, հայ տղային չի սազում, մանավանդ հիմա Հայաստանում շատացել են, փոքրինչ, լայն շալվարներ չգիտեմ ինչեր, ու նա մանավանդ ականջողերն են շատացել, այդ բաշը լավ չի։
Դուրս չեն գալիս, ուղակի, ընդհանուր, իրանք, դուրս չեն գալիս, իրենց արտաքինից սկսած, ներքինից վերջացրած չեմ հավանում։
Իսկ դուր չի գալիս իրենց հագնվելու ձևը, և ընդհանրապես ես զարմանում եմ իրենց մտածելակերպի վրա, զարմանում եմ, թե ինչպես են կարողանում նրանք այդ ձև հագնվել,
որտեղ մեր մոտ ընդհանրապես հայ մոտ շատ ընդունված է այդ կաղապարված լինելը, ստերեոտիպներով առաջ շարժվելու, մեր մոտ շատ կարևոր է, որ մարդիկ լինեն աղջիկներ, ասենց տղաներ, ասենց, ու երբ մեկը տարբերվում է, միանգամից զգացվում է։
Շատ վատկով չեմ սիրում ճակերը, իրենց ճղրտած ջինսերը, իրենց ոճը չեմ սիրում, իրենց մակարդակը չեմ սիրում։
Իսկ ինչպես պետք է տարբերել ջակերին, օրինակ Գևորգին ինչու են ամենուր ջակ անվանում։
Կոշիկներ սկսենք, սրացեր կոշիկների փոխարեն, ես ասենք հագնում ավելի սպորտային կավապոթասներ, իսկ ասենք սապոգներն էլ անպայման չէ, նույն ձևի էլի կոշիկներ, չոր սրացեր, ուղակի մի քիչ երկար, իմ ասենք կոշիկները ավելի շատ բարձր կրունկներով, մեծ ոնց որ ասենք կոշիկներ են։ Շալվարը ես միշտ ջինս եմ հագնում, տանել չեմ կարում այդ սև ռաբի շալվարները, ուղակի ատում եմ, կյանքիս մեջ շատ քիչ եմ հագել ու ինձ որ մեկ-մեկ հագնում եմ ու նայում եմ ինձ հայելու մեջ ու պրոստը ծիծաղում եմ իմ վրա, համար առնում մազերս երկար են, համար ալտաց ուրիշներին։
Գևորգը շփվում է, կարելի ասել, բոլոր տեսակի երիտասարդների հետ, միայն թե որոշ միջավայրերում աշխատում է զրուցելիս հաճախ չարտահայտել իր կարծիքը, որովհետև ինքը իր խոսքով ավելի ազատամիտ է։
Ասենք անդադ քննադատում ենք, ես ոնց ախպեր, ոնց կարաս դու ես ասես, ոնց էսի, մենք սս բան չենք ընդունում, ասենք ոնց այդ ռաբիզների մեծամասնությունը ունի իրանք ներքին օրենքները, չէ՞, որ բոլորը հետևում են դրան, դաժե շատ ուրիշ մարդիկ էլ, որոնք իրենց այդ դասակարգի մեջ չեն մտցնում, իրենք էլ են ստիպված հետևում, որտեղ եթե չես հետևում, դու իրանց դեմ ես ու անդադ քաշքշուկների մեջ ես ընկնում։
Եթե ոչ ջակերը չեն ընդունում ու հասկանում Գևորգին, ապա Գևորգն էլ չի հասկանում նրանց։
Ներածում է իրանք իրենց պապեկան բաներն են, տրադիցիաներն են պահպանում, ընկերուհիս չեմ թողում մենակով դուրս գա, զանգում է ինձ, ասում է ու էստեմ գնում, ես թողում եմ իրան գնա, կամ ուշ չեմ թողում, կամ կարճուկ կա չհագնի, այդ վիճակները չեմ հասկանում, ասենք քուչում պպզած քուչեն եմ նայում, կամ չիտեմ գնաց ես ուզածս աղջիկա տանը պատեզդի դիմացը պպզեցի միջև ինքը իջավ։
Գևորգը լավատես է, կարծում է, որ հայ երիտասարդների հագուստի ոճը ուշ թե շուտ կփոխվի, բայց նրանց կարծրացած հայացքներն ու մտածելակերպը երևի թե ոչ։ Ջակի ջուկիներում կոմիկ տղա աղջիկ մի սերա ջակի ջուկիների Նանեսա Հայկյան Մաքս Լիբերտի Այսօր Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, բազմաթիվ են գեղեցկության սրահները, որոնք իրենց հաճախորդներին են առաջարկում ամենատարբեր ծառայություններ։ Սրահների ղեկավարները պնդում են, թե հաճախորդների պակաս չունեն, ինչով էլ պայմանավորված է դրանց թվի ավելացումը։ Վերջերս շատ են վարսահարդարման և դիմահարդարման դասընթացների հաճախող երիտասարդները, քանի որ այս բնագավառում հեշտ է աշխատանք գտնելը։ Հայաստանում նաև գործում է վարսահարդարների և կոսմետոլոգների միությունը, որն էլ օգնում է մասնագետներին։ Թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Սմբատյանը։
Առավոտյան ժամը 9-ից Երևանյան գեղեցկության սրահները սկսում են աշխատանքը և շաբաթվա բոլոր օրերին մինչև ուշ գիշեր մասնագետները պատրաստ են գեղեցկացնել յուրաքանչյուր հաճախորդի, իհարկե նրա գրպանին համապատասխան։ Ամենաբազմազան ծառայություններով ու երբեմն աստղաբաշխական թվերի հասնող գներով գեղեցկության սրահների արագ տարածումը մասնագետները բացատրում են պահանջարկի առկայությամբ։ Ամեն դեպքում ընտրության լայն հնարավորություն կա, յուրաքանչյուրը գտնում է իր գրպանին համապատասխան սրահ ու մասնագետ։ Գեղեցկությունը հաճույք է, որ նախ ինձ հետո ուրիշներին եմ պարգևում, ասում է 27-ամյա Դիաննա։
Մի քանի ժամ օրվա մեջ տրամադրում եմ գեղեցկության սրահներում, թեկուզ եւ տունը, քանի որ ես հաճախակի եմ գնում գեղեցիկ տեղեր, ես երկար ժամանակ եմ տրամադրում իմ գեղեցկության վրա։ Ես կարծում եմ, որ բավականին են իմ նմանները, ու հիմա մանավանդ ավելի շատ աչքա ես տեսնում եմ, մարդիկ ավելի շատ են։ Առաջ որ գնում էիր, որ մի հոգի էր, հիմա պիտի հերթ կանգնես։
Նա անհրաժեշտության դեպքում գումար չի խնայում, ավելի խնամ տեսք ունենալու եւ իր արտակինը ավելի գեղեցկացնելու համար։
Երևի ամեն մի սալոնը, եթե կոսմետիկան անում են, մակիաժ, 10,000 դրամ ամեն մի գնալը, մազերը եւ դեմքը։ Եթե ընդհանուր հաշվես, ամիսը եղի, որ 150,000, 200,000 դրամ ծախսում ես մասաժով, ուրիշ տարբեր ծառայություններով։ Չեմ կարծում, որ պետք է խնայել այդ գումարը, որովհետեւ ամենքին պիտի գեղեցիկ լինի։
Այսօր փողոցում քայլելը դարձել է հաճելի, ոչ մի տեղ աղջիկները այս աստիճանի խնամված չեն, որքան մեզ մոտ, այս կարծիքին է Իդա Դավիդովան։
Մի 10 տարի առաջ կանայք չէին խնամում իրենց, կարելի ասել, որ 10% էին իրենց խնամում, իսկ հիմա մեր ջահելությունն էլ, սերունդն էլ է փոխվել, խնամված են շատ մեր աղջիկները, ու դա երևի թե սալոնների արդյունքն է, քաղաքի երևի թե 80%-ը հաստատ խնամում է ու չի ափսոսում գումար, հիմա ամեն մեկը իր գրպանի համապատասխան խնամում։
Իդա Դավիդովան այժմ ղեկավարում է 10 տարի առաջ Երևանում բացված Սերգեյ Զվերևի գեղեցկության սրահին կից գործող վարսահարդարման ակադեմիան, որ պատրաստում է վարսահարդարներ, կոսմետոլոգներ, վիզաժիստներ, մանիկյուրի և պեդիկյուրի մասնագետներ, նրանց տալիս համապատասխան արտոնագիր ու տրամադրում մայրաքաղաքի գեղեցկության սրահներին։
Մեր մոտ ընդունվող աշակերտները իրանք ունիվերսալ են, որովհետև տենց հասկացողություն չկա դրսում կանացի կամ տղամարդու վարսարդար, եթե դու վարսարդար ես, դու ստիլիստիկա պետք է իմանաս ու ամեն ինչ պետք է կարողանաս, եւ պատրաստում ենք այնպիսի որակյալ կադրեր, որոնց որ փոխանցում ենք մեր քաղաքի գիտեքիչ քան սրաներ կա սրաներին, որ առաջվա այդ հասկացողությունը, որ դա արհեստ է, դա արհեստ չէ, մենք վերածել ենք դա արվեստի, ու իրոք դա արվեստ է համարվում ամեն տեղ։
Գեղեցկացման արվեստին տիրապետել ակադեմիան այս պահին սովորեցնում է 14 ուսանողի։ Վալերան 21 տարեկան է, արդեն 2.5 ամիս է սովորում է ակադեմիայում։ Մասնագիտությունը համարում է ակտուալ եւ կարծում է, որ հետագայում մեծ գումարներ կվաստակի իր աշխատանքով ու արվեստով։ Դերևս սա է պատճառը, որ նրա ծնողները պատրաստ են 360,000 դրամ, շուրջ $1,000 տրամադրել 4 ամսվա ուսման համար։
Սովորում եմ Սերգեյ Զվերևի սալոն ստուդիայում, արդեն մոտավորապես 2.5 ամիս։ Այդ գործը ինձ դուր էր գալիս, ես տեսել եմ, ոնց են մասնագետները աշխատում, շատ գեղեցիկեր ինձ թվում դա, ես էլ ուզեցի դանել։ Ես գտնում եմ, որ ստեղ կհասնեմ իմ նպատակին։
Ոլորտում կատարելության ձգտող մասնագետներին միավորում է Հայաստանի վարսահարդարների և կոսմետոլոգների միությունը, որն այս պահին ունի շուրջ 70 անդամ, Logos Expo կենտրոնի կրթության և առողջապահության բաժնի ղեկավար Ադելինա Քոչարյան։
Мне кажется, с каждым годом, наверное, социальный статус женщины у нас в принципе возрастает.
Կարծում եմ տարեց տարի մեզ մոտ բարձրանում է կնոջ սոցիալական կարգավիճակը, իսկ յուրաքանչյուր կին կարծում եմ ձգտում է գեղեցիկ լինել։
Каждая женщина стремится быть красивой.
Աշխարհը փրկող գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում, հետևաբար ոմանք գումար չեն խնայում իրենց գեղեցկությունը պահպանելու կամ այն ընդգծելու համար։ Ոմանք էլ Ադելինա Քոչարյանի պես կարծում են, որ
принципе можно быть красивой, не обязательно затратив на это большую сумму денег.
Առանց խոշոր գումարների էլ կարելի է գեղեցիկ լինել։
Վերջին շրջանում ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել ծաղիկների կրպակների։ Վաճառողները նշում են, որ հաճախորդների պակաս չեն զգում։ Ավելացել են նաև ծաղկի մասնագիտացված սրահները, որտեղից ոչ միայն կարող եք ծաղիկներ գնել, այլև նրանց օգնությամբ ավելի շքեղ դարձնել տոնակատարությունները։ Ծաղիկների աշխարհին է անդրադարձել Անի Թադևոսյանը։ Love.
Blue city of love. Ծաղիկներ նվիրում են բոլոր առիթներով, թե ուրախության եւ թե տխրության։ Ֆլորիստներն ասում են, որ աշխարհը շատ տգեղ կլիներ առանց ծաղիկների։ Տարբեր ծաղիկներ տարբեր խորուրդ ունեն, օրինակ կան երկրներ, որտեղ կալան համարվում է մահվան ծաղիկ, իսկ կան երկրներ, որտեղ այն հարսանիքի եւ ուրախության ծաղիկ է։ Ծաղիկների անունները հիմնականում կապված են դրանց սերմերը հայտնաբերողների հետ։ Ծաղիկների թագուհի ընդունված է համարել Վարդին, Վարդի մասին հիշատակումներ են հասել դեռ բաբելոնական եւ հունական հռոմեական աղբյուրներից, իսկ իրականում քանի տարեկան է այդ գեղեցիկ ծաղիկը։ Այդ հարցին պատասխանել է հնդի գիտնական Պալի հայտնագործությունը։ Նա գտավ քարացած կավի մի կտոր, որի ներսում դրոշված էր ծաղիկի հետքը։ Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ նստվածքային ապարը 35 միլիոն տարեկան է, այդպիսին է նաև հնագույն Վարդի տարիքը։ Այն ժամանակ նա եղել է 5 ծաղկաթերթիկով փոքրիկ ծաղիկ, այսօր աշխարհում Վարդերի հարյուրավոր տեսակներ կան։ Աշխարում կան նաև առանց փշերի Վարդ։ 20 տարվա ընթացքում 200-ից ավել փորձեր կատարելուց հետո գիտնականները ստեղծել էին նաև առանց փշերի Վարդ, որը ցուցադրվել է Գերմանիայում 1985 թվականին ծաղիկների ցուցահանդեսում։ Զրուցակիցս ֆլորիստ դիզայներ Լիլիթ Ոսկանյանն է, նրա խոսքերով մեզ մոտ ամենասիրված ծաղիկը Վարդն է, մարդիկ ամենից հաճախ Վարդ են գնում, ամենաթանկ ծաղիկն էլ է Վարդը։ Փաստորեն, չնայած այսօրվա գեղեցիկ ու ամենատարբեր ծաղիկների տեսակներին, Վարդը միևնույնն է շարունակում է մնալ ծաղիկների թագուհի։
Անավանդ հայերի կողմից սիրված է Վարդը։ Նախընտրում են կարմիրը, սիրո խորհրդանիշը, Վարդը էլի մնում է Վարդը թանկ, լավ Վարդը թանկ է, որը որ բերում է Հոլանդիայից։ Մեր տեղական Վարդեր էլ ունենք շատ գեղեցիկ և տարբեր գույների, տեղականը ավելի մատչելի է, Վարդը շատ հին պատմություն ունի, գալիս է Հռոմից։
Եթե այսօր Վարդը սիրո խորհրդանիշ է, ապա հնում այն պերճանքի ճոխության, անուշաբուրության խորհրդանիշ էր։ Հին ժամանակներում հարուստ կանանց ներքնակները պատրաստվում էին Վարդի թերթիկներից։ Նրանք Վարդի թերթիկներով լոգանք էին ընդունում, զարդարում էին տան վարակույրները Վարդի թերթիկներով։ Հարցրի Լիլիթ Ոսկանյանին, որքան հաճախ են մարդիկ ծաղիկ գնում։
Շատ սիրված են։ Հիմա շատ գովելի է, երբ տեսնում ես, որ երիտասարդները ավելի տեղ են տալիս ծաղիկին, ոչ թե ասենք ուրիշ մինյուվերի, ամեն առիթ բաց չեն թողնում։
Իդեպ, ինչ անել, եթե բոլոր ծաղկի խանութներն ու կրպակները փակ են, իսկ ծաղիկ խիստ անհրաժեշտ է։ Այս հարցը Փարիզում լուծվեց ավտոմատ կերպով, բարի բուն իմաստով։ Հարյուրավոր ծաղկավաճառ ավտոմատներ են դրված երկաթուղային և օթային կայարանների, ծննդատների և հիվանդանոցների մոտ։ Օրվա բոլոր ժամերին ավտոմատի մեջ գցելով համապատասխան քանակությամբ մետաղադրամ կարող են ստանալ ծաղկեփունջ։ Ինչ ծաղիկներ են նախընտրում երիտասարդները ու արդյոք միմյանց ծաղիկներ նվիրում են։
Վարդ։
Ինչ ես Վարդը սիրում։
Չգիտեմ, ուղղակի սիրում եմ, որպես գեղեցկություն, հա, նայած ում, ասենք եթե իմանում եմ ինքը ինչ ա սիրում, այդպես նվիրում եմ։
Ինչ ծաղիկ ես սիրում։ Կալլա։
Իմ ամենասիրած ծաղիկն է։
Սիրում ես ծաղիկներ Նվերստանից։
Անպայման, շատ։
Ինչ ծաղիկ ես նվիրում ավելի հաճախ։
Ես քանի որ սիրում եմ կալլա, կալլա էլ նվիրում եմ։ Գիտակ Վարդ։ Չգիտեմ, նրբությունը դուրս գալիս է։
Իսկ ինքդ ինչ ես նվիրում ավելի հաճախ, ինչ ծաղիկներ կամ ում ես նվիրում։
Դա կախված է ում ես նվիրում, ով ինչ ես սիրում, եւ էլ սերից հետ կապված է։ Գիտեմ, որ տղամարդկանց սպիտակ Վարդեր են ավելի շատ նվիրում։
Վարդ։ Տարբերություն չկա, որ ծաղիկներն են։ Մեխակ տխրության ծաղիկա, բայց որ ծաղիկա ուրեմն, հա։
Ինչ ծաղիկ ես ավելի շատ սիրում Նվերստանից։
Հատիկով Վարդ։
Սիրո ծաղիկա, այդ իսկ պատճառով։
Հիմնականում Վարդ, բայց բոլոր ծաղիկներն են։
Ես սիրում եք Նվերստանալ ծաղիկներ ու ումի։
Տարբերություն չկա ումից, որ ծաղիկան պայման ընդնում ենք։
Սիրած էակից։
Արխիդեա։
Իսկ ինչ ես սիրում այդ ծաղիկը։
Շուքեվա։
Ես սիրում ես Նվերստանալ ծաղիկներ։
Չէ։
Ինչի՞։
Սիրում եմ ծաղիկներ նվիրել, բայց Նվերստանալ չեմ։
Բոլոր ծաղիկներն ես սիրում։
Ես Վարդ։
Սիրուն ա Վարդ։
Ոչ մեկի չեմ նվիրել։ Դե պա՞ չի եղել որ նվիրեմ։
Իսկ եթե նվիրեք, ինչ ծաղիկներ նվիրեք։
Վարդ։
Պարզվում է, մերձավոր արևելքում աճում են բույսեր, որոնք կոչվում են ծիծաղի ծաղիկներ։ Ծաղիկների պտուղները ոլորի մեծությամբ սև հատիկներ են, մարդու մեջ առաջացնում են ծիծաղի բավականին երկար նոպա 3-ից 5 րոպե տևողությամբ։ Տեղացիները այդ հատիկները ծամում են ատամի ցավը հանգստացնելու համար։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Especially to members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse.
Ավարտվեց այսօր բան Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնեմ միայն, որ մեզ կարող եք միանալ յուրաքանչյուր օր միևնույն ժամին եւ միևնույն հաճախականությամբ։ Հետաքրքիր մտահղացումների եւ առաջարկների դեպքում մեզ կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։